Rīgas valsts 3. Gimnāzijā dzīve vismaz ārēji atgriezusies ierastajā ritmā. Pagājušajā nedēļā to spridzināšanas draudu dēļ evakuēja 4 reizes. Direktors Andris Priekuls stāsta, ka aizdomas krīt uz kādu 10. Klases skolēnu ar labām IT prasmēm, kurš šajā skolā mācās 1. Gadu.
Kāpēc viņš to darīja? Ļoti grūti pateikt. Tāda sajūta, ka viņš jūtās nenovērtēts vai neatzīts. Viņš negrib būt parasts. Ja tās tā būs, tad viņam arī ir bijis problēmas iepriekš, kur viņš ir mēģinājis darboties, izmantojot savas IT zināšanas un destruktīvi.
Par nodarīto 16 gadu vecajam jaunietim draudu krimināla atbildība pēc panta par apzināti nepatiesu paziņojumu par sprakstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaisas ievietošanu kādā ēkā vai pie tās. Par to draudu brīvības atņemšanu līdz 1 gadam, piespiedu darbs vai naudas sots. Krimināli sodītam cilvēkam būs problēmas ar piekļuvi valsts noslēpumam, šaujamieroču atļauju, ieceļošanu ASV bez vīzes. Viņš arī nevarēs kļūt par policistu un ieņemt virkni citu amatu. Atgādina valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Sozinovs.
Jārēķinās ar to, ka pie mūsdienu visām tehnoloģijām tas ieraksts paliek uz visu mūžu. Es jau, protams, aicinātu tādā situācijā, ja mēs runājam tagad par pēdējo gadījumu, vairāk pievērst uzmanību no vecāku puses, ko dara viņu bērni, un sākt to skaidrošanu jau mājās, kad likuma normu pārkāpšana agri vai vēlu nāks gaismā, un tas maigi izsakoties radīs neērtības turpmākajā dzīvē.
Latvijas radio uzrunātie Rīgas 3. Gimnāzijas vidusskolēni pēc notikušā par šādas rīcības sekām ir labi informēti.
Naudas sots, cietums sots un arī...
Krimināla process, kas principā tev sabojā visu nākotni, jo nevar pēc šāda notikuma nevar ieņemt konkrētus amatus.
Ko tu vispār domā par šādu rīcību?
Es uzskatu, ka tas nav forši. Man tas nepatīk. Tā kā cilvēki reāli pārdzīvo un cilvēkiem reāli nervi tiek bojāti šitātā.
Manuprāt, tā ir psiholoģisks problēma, jo cilvēks meklē varas izpausmi.
Līdzīgas situācijas ar ziņotājiem par vildus spridzekļiem bijušas arī psiholoģis Jolantas Ūsiņas praksē. Viņa pati ilgstoši strādājusi skolā un pašlaik konsultē ģimenes psiholoģijas centrā Līna.
Arī strādājot gan ar ģimenēm, kur ir pusaudži, ar pusaudžiem, ar pāriem.
Eksperti norāda, pusaudži nereti vispirms dara un tikai tā domā un apjauš sekas. Nostrādā bara instinkts vai vēlms sevi pierādīt. Kā šeit atgadījumā rīkoties vecākiem?
Pirmām kārtām man liekas vispār jau runāt ģimenē ar pusaudzi. Un varbūt reizēm bērniem, tiem pusaudžiem arī varētu teikt, ko tu domā par to? Nevis uzreiz tā nosodoši, bet ļaut viņiem izrunāt to situāciju ārā, jā. Kaut vai šis gadījums, kas šobrīd ir noticies, jā. Ko tas priekš viņa nozīmē arī. Jā. Viņš var teikt, māja, tas nekas tas baigais joks varš, jā. Bet tas nav jau vairs joks arī, tā ir atbildība. Jā, runāt par atbildību, par uzņemties atbildību par to.
Par to šajās dienās daudz runā arī Rīgas valsts 3. Gimnāzijā, kur skolēniem tagad jārēķinās ar evakuāciju dēļ pagarinātu mācību gadu vai darbiem brīvlaikā, un iespējamais vainīgais atzinības vietā izpelnījies tikai līdzbiedru dusmas. Direktors Priekulis teica, vieglākais būtu jaunieti no skolas izslēgt, taču viņa prāt ne pareizākais.
Pareizākā darbība ir tāda, ka viņš pats spēj mainīties kā cilvēks, jo viņš šī brīdī, ja tā stātais nosies, viņš nodarījis ļoti lielu ļaunumu daudziem citiem cilvēkiem, un iespējams pat viņš ir priecājies par to. Un viņš kļūstot vēl gudrāks IT jomā, viņš var nodarīt ļaunumu vēl lielākam skaitam cilvēku. Es domāju, pareizākais būtu tāds, ka viņš spēj mainīties, viņš spēj atzīt, ka viņš ir izdarījis sliktu, un patiesībā viņš iekšēji jūt, ka sabiedrība ir iecietīga, kad viņš mainās.
Māra Rozenberga, Paula Dēvica, Latvijas radio.